Эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прэзідэнты Венесуэлы і Беларусі Уга Чавес і Александр Лукашэнка падпісалі ў суботу пагадненне аб пастаўцы 30 мільёнаў тонн венесуэльскай нафты ў Беларусь на працягу наступных 3 год. Па выніках трохгадзіннай сустрэчы са сваім венесуэльскім калегам Александр Лукашэнка заявіў:
«Дорогой Уга, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь, которую вы оказываете нашему народу в это непростое время. Вы должны помнить, как ты мне когда-то сказал, рассчитывайте на нас. Все, что мы можем, все, на что мы способны, а мы можем немало, мы готовы сделать для венесуэльского народа в счет благодарности за то, что сделали вы для нас».
У Мінску Уга Чавес прыбыў з Москвы, дзе была падпісаная сярод іншага расійска-венесуэльская дамова аб будаўніцтве першай атамнай электрастанцыі на тэрыторыі Венесуэлы. З Мінску Уга Чавес накіруецца ў Кіеў, дзе плануецца абмеркаваць пытанне паставак нафты ў Беларусь. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад выказаўся за аднаўленне перамоваў з міжнароднай супольнасцю аб сваёй ядзернай праграме. У прамове, якую транслявала нацыянальнае тэлебачанне, іранскі лідар, аднак, зазначыў, што дамаўленні павінны быць справядлівымі для ўсіх бакоў. Раней у развяз прапанаваў Тэгерану аднавіць перамовы са Злучанымі Штатамі, Вялікай Брытаніі, Кітаем, Францыі, Расіі і Нямеччыны ў сярэдзіне лістапада. Нядаўна Рада бяспекі ААН увяла 4-ты раунд міжнародных санкцый супраць Ірану за недастатковае супрацоўніцтва з міжнародным агенцтвам па атамнай энергіі. Канцлерка Нямеччыны Ангела Меркель лічыць, што спроба пабудаваць у Нямеччыне мультыкультурнае грамадства правалілася. У сваёй прамове Меркель падкрэсліла, што імігранты павінны прыкладаць больш намаганняў да таго, каб інтэгравацца ў нямецкае грамадства, перш за ўсё вывучыць мову. Заява прагучала на фоне выказаных нядаўна шэрагам уплывовых палітыкаў краіны меркаванняў аб магчымых праблемах, звязаных з прытокам мігрантаў. У горадзе Карачы, што на поўдні Пакістану, на фоне крывавых міжэтнічных сутыкненняў сёння прайшлі пазачарговыя выбары. Выбарцы галасавалі аб замене ў парламенце краіны забітага ў жніўні дэпутата, што рэпрэзентаваў народнасць урду, якая складае этнічную большасць у Карачы. У ноч перад выбарамі прынамсі 17 чалавек загінулі і каля 40 былі параненыя ў выніку серыі ўзаемных нападаў паміж прадстаўнікамі урду і пуштунскай меншасці. Участкі для галасавання ахоўваюць узброеныя вайсковае падраздзяленне. Карачы – найбуйнейшы горад і прамысловы цэнтр Пакістану. У Москве сёння прайшоў мітынг і 6 падманутых дольнікаў. Паводле арганізатараў акцыі ў ёй прынялі ўдзел каля 1000 чалавек. На сённяшні дзень у Расіі больш за 100 тысяч чалавек, якія ўклалі грошы ў жытло, якое дагэтуль не могуць атрымаць. Падманутыя дольнікі вырашылі правесці акцыю пасля таго, якіх звароты да ўладаў не далі вынікаў. Удзельнікі сённяшняй дэманстрацыі плануюць праводзіць мітынгі і 6 да тае пары, пакуль іх пытанне не будзе вырашанае. Некалькі тысяч чалавек сабраліся на дэманстрацыю пратэсту ў Тайлянде 3-й раз за мінулы месяц. Прыхільнікі апазыцыйнага руху «Чырвоныя кашулі» выйшлі на вуліцы ў горадзе Аютхай, які знаходзіцца ў 70 кіламетрах на поўнач ад сталіцы. У самой сталіцы дзейнічае надзвычайнае становішча і ўсе палітычныя акцыі забароненыя. Шматлікія лідары апазыцыі былі раней зняволеныя паводле вінавачанняў у тэрарызме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе